fitiavana tsy toerana natao hidirana sy voana arak'izay mapety atsika. Raha hiditra tsika dia ndao hidina ny varavarana dia ariana ho very ny fanalahidy ho antsika miara-mianatra sy miezaka mandresy mamela n'ilay fitiavana ampandoharika sy ampitsonika atsika ho tena iray ka ho tody amin'ilay fahasambarana mihoatra n'olay nofisana.